Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 18. je septembar, utorak, protiče u znaku sljedećih naslova. Nikšićanka Tatjana Vukićević odlikovana prvom crnogorskom medaljom čovjekoljublja. Tri dana uoči početka jeseni, najviša temperatura u Crnoj Gori 33 stepena i dalje aktivni požari na Bioču i u Bratonožićima u okolini Podgorice. I svijeta, lider Južne Koreje stigao u Pjongjang na novi samit sa Kim Jong-unom. Iran pozdravio sporazum Turske i Rusije o sirijskoj pokrajini Idlib. Mike Pompeo najavio kako će Amerika ograničiti broj migranata koji mogu da uđu u SAD na 30.000 godišnje. Iz emisije Kolika je težina više puta ponovljenih upozorenja Crnoj Gori koji stižu iz Brisela zbog neistraženih napada na novinare. Medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nijesu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije.
Da li je Crna Gora na korak do generalnog štrajka zbog izmjena zakona o penzijskom osiguranju? Srđa Keković iz Unije sindikata.
U ovom trenutku ne izgleda optimistično, možda se takva situacija promijeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Da li će u Crnoj Gori biti organizovan prvi generalni štrajk radnika u istoriji? Odgovor na to pitanje možda će biti poznat već nakon današnjeg sastanka ministra rada Kemala Purišića sa članovima Skupštine Saveza sindikata i glavnog odbora Unije slobodnih sindikata zbog spornih izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Obje strane čvrste su u stavu da će tražiti izjašnjavanje na referendumu o tom zakonu ili će u suprotnom organizovati generalni štrajk. Radna grupa za pripremu nacrta zakona već je odbila sve prijedloge sindikata. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odlikovao je medaljom čovjekoljublja Tatjanu Vukićević iz Nikšića, koja je donirala bubrek mladom komši Nikoli Miuškoviću. Tako je Tatjana Vukićević postala prvi nosilac medalje čovjekoljublja za svoj nesvakidašnji humani gest. Kako je najavljeno, Đukanović će lično uručiti to državno odlikovanje. U Podgorici su trenutno aktivna dva požara, od kojih je jedan na Bioču, a drugi u Bratonožićima u mjestu Primojevići, izjavio je komandir službe zaštite i spasavanja glavnog grada Andrija Čađenović. Na obje lokacije raspoređene su vatrogasne jedinice koje gase vatru. Požar u Rogamima sinoć je lokalizovan i situacija je stabilna, izjavio je Čađenović agenciji Mina. Dvije vijesti iz regiona. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn i makedonski premijer Zoran Zaev najavili su danas u Skoplju da će naredne sedmice početi pripreme za pristupne pregovore Makedonije. Zaev je najavio kako će 27. septembra početi skrining koji je uvod u početak pregovora o članstvu Makedonije u Evropskoj uniji u junu naredne godine. Evropska komesarka za digitalno društvo i ekonomiju Maria Gabriel izjavila je kako će roaming za Zapadni Balkan biti ukinut kada zemlje toga regiona postanu članice Evropske unije, ali da će se do tada raditi na sniženju cijena. Tako je plan da do ljeta 2019. cijena megabajta u roamingu bude 70 centi, a do 2021. 20 centi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zagrljaj lidera dvije Koreje u Pjongjangu, slika je koja je obišla svijet. Kim Jong-un dočekao je Moon Jae-ina kako bi nastavili razgovore o denuklearizaciji. Moona su dočekale stotine stanovnika Sjeverne Koreje u odijelima i tradicionalnim nošnjama, noseći cvijeće i zastave Korejskog poluostrva i svoje države. Treći međukorejski samit smatra se ispitom za budući susret koji Kim Jong-un je predložio američkom šefu države Donaldu Trumpu. Vašington, međutim, želi i konkretno djelovanje u denuklearizaciji Sjeverne Koreje prije nego što pristane na ključni cilj Pjongjanga, a to je proglašavanje kraja Korejskog rata, koji se vodi od 1950. do 1953. Ruska armija saopštila je da je izraelska vazdušna intervencija u Siriji pokrenula lanac događaja koji je doveo do obaranja ruskog vojnog aviona sirijskim projektilom S-200. U letjelici je bilo 14 osoba. U saopštenju se navodi da Moskva zadržava pravo na odgovor. Iran je pozdravio sporazum Turske i Rusije o stvaranju demilitarizovane zone u sirijskoj pokrajini Idlib. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan postigli su sporazum o uspostavljanju novih demilitarizovanih zona u Idlibu, sa kojih će pobunjenici morati da se povuku do polovine oktobra. Sjedinjene Američke Države ograničit će broj migranata koji godišnje mogu da uđu u tu državu na 30.000, najavio je državni sekretar Mike Pompeo. Do sada je limit bio 45.000, što je najmanja brojka od 1980. godine. Još jedna informacija. Najmanje 31 osoba stradala je u naletu tropske oluje Florence na istočnoj obali SAD-a, saopštile su američke vlasti novi bilans žrtava i dodale da bi šteta mogla da bude procijenjena na nekoliko milijardi dolara. Vlasti ugroženih područja sada strahuju od klizišta i prelivanja rijeka. Vanredno stanje proglašeno je u Virdžiniji, Sjevernoj i Južnoj Karolini i Marylandu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ukoliko u Crnoj Gori ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo bi doći do promjena u toku pregovaračkog procesa. To je informacija od juče, a koju i danas potenciraju crnogorski mediji, koje je u Skoplju izjavio evropski komesar Johannes Hahn na konferenciji Dana medija Zapadnog Balkana. To je još jedno upozorenje koje stiže sa visoke evropske adrese, zbog čega postavljamo pitanje da li ti navodi mogu da zabrinu crnogorske institucije i kolika je težina takvih upozorenja iz Evropske unije. Slušamo Srđana Jankovića.
Nije prvi put da se sa visokih evropskih adresa pominje barem teoretska mogućnost da bi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogli biti prekinuti. Najnovije upozorenje evropskog komesara Johannesa Hahna izrečeno u Skoplju, a tiče se izostanka rezultata istrage jednog od najbrutalnijih napada na novinara u Crnoj Gori, neće biti previše zabrinjavajuće za vlasti u Crnoj Gori, smatra predsjednik Skupštine Crnogorskog medija centra Duško Vuković. On podsjeća da i nakon prethodnih upozorenja Evropske unije povodom nepromijenjenih društvenih anomalija nisu slijedile nikakve akcije.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije. Ta prijetnja da bi se moglo prekinuti, da bi pregovori mogli biti prekinuti, nije vezano za određene konkretne poteze, nego uopšte za procjenu da se u ovim ključnim poglavljima nije odmaklo dalje, a tu naravno spada i ovaj odnos prema medijima i prema novinarima. Prema tome, čini mi se da to jesu, da to jeste neka upozoravajuća mantra koja se ponavlja, ali evo, kao što sam rekao na početku, čini mi se da njena specifična težina se ne povećava bar do sada, ili da ja ne mogu da vidim neke korake koji bi najavljivali neku drugu, nekakvo drugo ponašanje Brisela u odnosu na Crnu Goru. A to da će Crna Gora izgubiti lidersku poziciju u regionu, to isto dio nekog jezika diplomatskog koji ne znači puno.
Tokom konferencije Dana medija na Balkanu u Skoplju direktno upitan kada će Evropska unija pokazati crnogorskim vlastima da je ozbiljna u naporima da zaštiti medije sa naglaskom na izostanak rezultata istrage oko ranjavanja vatrenim oružjem novinarke Vijesti Olivera Lakić, komesar za proširenje Johannes Hahn je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare. Također Hahn je konstatovao da pregovori mogu biti prekinuti ukoliko nema pomaka u poglavljima 23 i 24, a sloboda medija i bezbjednost novinara su neizostavan dio toga, kraj citata. Kancelariji za evropske integracije, koja djeluje u okviru premijerovog kabineta, uputili smo zahtjev za komentar povodom najnovijeg upozorenja komesara Hahna. Odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ne vjeruje da će doći do bilo kakve radikalne promjene u odnosu na proces evropskih integracija u Crnoj Gori.
Dakle, što se tiče same komisije i samog komesara Hana, nekih 7-8 mjeseci njegovog mandata, ne vjerujem da će proći u nekoj snažnijoj posvećenosti približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, kao što on i sam cijeli mandat do sadašnji ove komisije nije bio posvećen. Dakle, čini se da su se više pronalazili razlozi zašto usporiti i odvratiti zemlje Zapadnog Balkana nego što su se pronalazili putevi kako kroz približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji rješavati paralelno probleme sa kojima se i izazove sa kojima se suočavaju ova društva. I tu posljednju izjavu upravo tu znači u tom širem kontekstu, a to je da će vjerojatno se ponoviti niz kritika, ne samo za Crnu Goru nego za druge zemlje Zapadnog Balkana, ali da neće biti mnogo toga urađeno, da će doći do bilo kakvih radikalnih zaokreta u procesu pregovora kada je Crna Gora u pitanju, jer to bi možda izgledalo kao eventualna kazna za Crnu Goru, ali zapravo bi imalo i veoma snažne posljedice i za samu Europsku uniju.
Na pitanje da li će posljednje upozorenje eventualno uticati na crnogorske institucije da pojačaju napore u rasvjetljavanju napada na novinare i pomake u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, o čemu je govorio komesar Han, Radulović kaže:
Za očekivati je pomake u toj istrazi, kakvi će oni biti, to je pitanje, ali kažem, uvjeren sam da bi bilo kakav pomak dao značajan doprinos kredibilitetu aktualne institucije koje nam kontroliše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podsjetimo, Johannes Hahn juče u Skoplju poručio je kako neće biti pristupanja Evropskoj uniji ukoliko su ugrožene medijske slobode i bezbjednost novinara, kao i da pravosuđe mora da obezbjedi uslove za primjenu medijskih zakona. Kako u Srbiji tumače takva upozorenja, čućemo od Vladimira Radomirovića iz Udruženja novinara Srbije.
Dobro je što Evropska unija insistira na slobodi medija i nezavisnosti pravosuđa, ali imamo mi iskustvo iz ranijeg perioda kada je Evropska unija upadljivo čutala na kršenje slobode govora i slobode medija strane vlasti u periodu 2009-2012. i na onu katastrofalnu reformu pravosuđa kada je Evropska komisija svoje izveštaje o pravom stanju sa tom takozvanom reformom držala po fiokama i označavala ih tajnim. Tako da su tek na zahtev poslanika Evropskog parlamenta uspjeli da dobijemo taj tajni izveštaj Evropske komisije koji je opisivao realno stanje u srpskom pravosuđu, odnosno kako je izvršna vlast tada se svetila sudijama i tužiocima. Nama je sada bitno da domaći mediji i organizacije profesionalne koje okupljaju novinare budu dovoljno jaki da sami mogu da izguraju neke promjene na medijskoj sceni, a ne da uvek zavisimo od nekoga sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Radomirović iz Udruženja novinara Srbije. Ponovo smo temom u Crnoj Gori. U Podgorici u toku sastanak ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića sa predstavnicima sindikata koji se protive vladinom nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Najproblematičnija odredba kojom se uvodi dvostruki uslov za penzionisanje, a to su 40 godina staža i 65 godina života. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Sastanak ministra rada Kemala Purišića sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata, Unije slobodnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata, u vezi sa spornim izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek nije završen. Sastanak je sazvan samo nekoliko dana nakon završetka javne rasprave, a njegovi rezultati će vjerovatno bitno odrediti dalje aktivnosti sindikata. Za sada se pominju dvije varijante: sakupljanje potpisa za pokretanje skupštinske procedure za održavanje referenduma o ovom zakonu i zakazivanje protesta i generalnog štrajka. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je uoči sastanka za Radio Slobodna Evropa rekao da nije optimista.
Suština današnjeg sastanka jeste da ministru prezentujemo
ključne zahtjeve vezano za izmjene zakona o penzijsko-invalidskom sistemu, da tu naravno prezentujemo i naše argumente vezano za to i eventualno dogovorimo se oko toga da li postoji raspoloženje od strane predlagača da ide u pravcu naših predloga i sugestija, ili će dvije sindikalne centrale morati, znači, da koriste neke druge mehanizme kako bi ostvarili ono za što se mi zalažemo.
Kakva su očekivanja od današnjeg sastanka, kakvim rezultatima se nadate?
Pa iskreno, lično, ja lično nisam neki optimista, ali nezahvalno je prognozirati unaprijed. Upravo se sastanak i razgovori postoje zbog toga da bi se dvije strane približile svojim stavovima na bazi argumenata. Znači, definitivno vidjet ćemo. Mislim da u ovom trenutku ne izgleda optimistično, možda se takva situacija promijeni.
Možemo li ponoviti vaše osnovne zahtjeve?
Pa evo, ja ću reći da su ključna četiri, da ostane i dalje kao jedan jedini uslov za odlazak u penziju 40 godina penzijskog staža, kojeg sad ministarstvo želi još da uslovi i sa 65 godina starosti, dakle to je krajnje neprihvatljivo. Drugo, tražimo da se u buduće penzije obračunava za najpovoljnijih 20 godina koje je imao taj zapošljeni u svojoj radnoj karijeri. Također tražimo da se najniža penzija poveća na 80% od minimalne zarade, odnosno da penzija za puni penzijski staž od 40 godina ne može biti niža od 55% od prosječne zarade u Crnoj Gori iz godine koja je prethodila godini u kojoj taj neko stiče penziju, i u konačnom da se starosna granica sa sadašnjih 67 godina kao uslov za odlazak u starosnu penziju smanji na 65 godina za muškarce, odnosno 62 godine za žene.
Podsjetimo, krajem avgusta vatrogasci i zatvorski policajci su prvi digli glas protiv usvajanja predloženog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zbog čega su organizovali i javni protest. Nezadovoljstvo su izrazili i radnici podgoričkog kombinata Aluminijuma, radnici elektrolize fabrike Anoda Livnice u Uniprom Kapu smatraju da ukoliko se usvoje predložene izmjene zakona o penzijskom osiguranju, penziju neće ni dočekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A tek što je u parlamentu počela priča o radu na izbornom zakonodavstvu i krenuo parlamentarni dijalog, o toj temi čiju unapređenje traže i međunarodne institucije kao što je ODIHR, a koja godinama opterećuje crnogorsku političku scenu, iz opozicionih demokrata i URE poručuju da zbog falsifikata neće učestvovati u radu. Kako se u dijelu građanskog sektora komentariše prezentovan plan i početak rada na izbornom zakonodavstvu, prenijeće nam Lela Šćepanović.
Sa prve sjednice kolegijuma crnogorskog parlamenta, koja je tema bio rad na reformi izbornog zakonodavstva, prva poruka iz plana Demokratske partije socijalista, koji je predstavljen parlamentarnim partijama, je da se formira ad hoc radna grupa koja će biti sastavljena od jednakog broja poslanika opozicije i vlasti po 7 i da sve donesene odluke moraju biti usvojene konsenzusom. Da je Crnoj Gori neophodno unaprijeđeno izborno zakonodavstvo i preporuka iz izvještaja ODIHR-a nakon održanih predsjedničkih izbora. Sjednici kolegijuma prisustvovala je većina parlamentarnih partija, a bojkotovali su njen rad predstavnici Demokrata i URA, partije koje inače bojkotuju rad Skupštine od posljednjih parlamentarnih izbora u oktobru 2016. Ali odmah nakon sjednice kolegijuma iz ovih partija saopšteno da je predstavljeni prijedlog DPS-a zapravo plagijat njihovog plana. Danas iz Demokrata do početka emitovanja ove emisije nije bilo moguće dobiti koment niti odgovor na pitanje šta je sporno za razgovor, mako da je autor predloženog plana. Na ovo pitanje Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže:
ja mogu da razumijem nezadovoljstvo opozicije Crnoj Gori izbornim procesima, izbornim zakonodavstvima, osporavanje legitimiteta i svim njihovim naporima da se ono unaprijedi i da se postigne konačno izborni proces koji će održavati realnu volju građana. Ali ukoliko na njihovu inicijativu vlast uzvrati na taj način što prihvata njihove dokumente, prosto mi ne shvatljiva dalje egzistiranje na ovoj retorici. I to je ono, ona očigledna boljka koju mi gledamo na političkoj sceni Crne Gore već decenijama, da je poruke u ovakvim situacijama da se šalju svojim glasačima namjerno se podiže retorika, ne traži se rješenje i jedina nada za mene je da ovaj proces koji će uslijediti, nadam se veoma brzo, bude zatvoren za javnost, da će poruke sa njega dobijati naknadno, jer ukoliko se dozvoli, kao što vidimo već juče, nakon neke najnormalnije situacije, da se dižu nepotrebno tenzije, prosto ne znam koliko ćemo mi imati kvalitetan proces koji treba da dovede do konsenzusa svih aktera u Crnoj Gori.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je nakon sjednice saopštio da su se na sjednici upoznali sa predlogom vladajuće DPS kako poboljšati izborno zakonodavstvo i da ostale parlamentarne partije imaju vremena do naredne sedmice, odnosno nove sjednice, da daju svoje prijedloge i sugestije kako unaprijediti rad na izbornom zakonodavstvu. Što o predloženom planu kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Pa ukoliko su opozicione stranke i pozicione stranke se saglasile, onda prosto ne vidim šta bi se tu dodatno moglo kritikovati. Tim prije što su jedne i druge se saglasile da treba uključiti civilni sektor i akademski sektor i međunarodnu zajednicu i da to bude najširi mogući sastav te buduće radne grupe. Tako da ove sada tenzije po mene su totalno nepotrebne, već mislim da treba da konačno sjednu, da se ponašaju civilizovano i dođu do konsenzualnog rješenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Idemo u Budvu. Rješavanje stambenog pitanja za 148 prosvjetara traje dvije decenije. Iako je opština dala plac, oslobodila investitora od plaćanja komunalija i finansirala idejni projekat, gradnja koja je počela prije 7 godina još nije završena. Zbog najnovijeg prekida prosvjetari od ovog vikenda najavljuju redovne proteste na gradilištu. Investitor međutim negira da su radovi zaustavljeni i kažu da je ostalo nezavršeno oko 18% projekta, te da će danas održati sastanak sa lokalnim i državnim predstavnicima. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Prije 20 godina su radnici prosvjete u Budvi dobili pravo da na opštinskom placu riješe stambena pitanja izgradnjom stanova. Nakon zavrzlama, prvo oko planova, potom podjele stanova, izgradnja je konačno počela prije 7 godina. Ali do dana današnjeg 148 stanova za prosvjetare nisu završeni, učiteljica Dragana Jelić.
Ovo je suptilna tragedija mene kao čovjeka, svih nas ovdje, a i suptilna tragedija moje profesije. Mislim da se Iskadar na Bojani prije izgradio nego što su stanovi prosvjetnih radnika u Budvi. Tražimo objašnjenje šta je razlog, da li su pitanju novčana sredstva ili nečija poznatstva navode izbora dobra volja.
Početkom gradnje rok za završetak je bio 18 mjeseci, no najprije je prolongiran zbog odronjavanja brda, a već neko vrijeme, prema riječima profesora Krsta Vukovića, nema radova na gradilištu, a otvorio se i imovinsko-pravni spor zbog parcela na kojima se stanovi grade.
Radovi su prekinuti poodavno, sindikalni povjerenici govore da je sve po planu, to govore godinama. Istovremeno imamo još jedan problem koji se očigledno gurao pod tepih, a to je da nekoliko porodica potražuje svojinsko imovinsko pravo, odnosno sudski proces je u toku.
Međutim, i stambene zadruge solidarno negiraju da su radovi zaustavljeni. Zoran Stanišić.
Znači, radovi nisu zaustavljeni, jesu i usporenog intenziteta zbog nedostatka novca i određenih aktivnosti koje su usporile rad na gradilištu, ali nikako nisu zaustavljeni radovi. Sama činjenica da je ostalo 18% nezavršenih radova na objektu dovoljno govori o projektu da će biti završen i da mi nećemo odustati od njega.
Mnogi od budvanskih prosvjetara koji čekaju na stanove skoro dvije decenije su podstanari. Jedna od njih je i Dragana Jelić.
Pa moja životna priča se svodi da svakog 1. jula moram da napustim stan, zato što nisam u financijskoj mogućnosti da mogu da plaćam stan preko čitave godine, to je neizvodljivo. I naravno, moj život je čardak ni na nebu ni na zemlji. Posle 24 godine radnog staža, nemam doma. Ivan Andrić je to fenomenalno rekao, čovjek bez doma je čovjek bez duše. Koliko ćemo mi sačuvati još uvijek ovu našu dušu i moći ući u učionice, da radimo i moći da se posvetimo svoje djeci, svojim porodicama, zaista je postalo jedno veliko pitanje.
U cijeloj priči ne treba zaboraviti da je uložen novac građana Budve, dodaje Vuković.
opština je dala plac, oslobodila komunalija, platila idejno rešenje, platila glavni projekat i to tri puta u iznosu skoro oko pola miliona eura, što je posebna priča za tužilaštvo po našem mišljenju. O čemu se radi ovo više, ne da nije normalno, nego je za Guinnessovu knjigu i razmišljamo da pozovemo ove stručnjake i da se upišemo tamo. Da barem neki rekord neslavan do duše da ga upišemo.
Iz stambene zadruge Solidarno s druge strane podsjećaju da nemaju krivicu za usporen završetak izgradnje. Zoran Stanišić.
Da imamo problema, imamo, nijesmo ih mi izazvali. A sa svih strana se otrovne strelice upućuju da smo mi krivi za sve što ne valja u tom projektu i za situaciju koju je izazvao, evo da kažem, viša sila. Došlo je do obrušavanja brda, nanijelo nam je ogromne finansijske izdatke. Borimo se sa svim tim nedaćama i što je najbitnije, ogromne napore ulažemo da zadržimo cijenu od 650 eura po metru kvadratu.
Gradnju stanova za prosvjetare pokrenuli su opština Budva i stambena zadruga Solidarno, a izvođač radova je Cijena Komerc. Danas bi se trebao održati njihov sastanak sa nadležnim ministarstvima kako bi se iznašao način da se gradnja nakon 7 godina konačno završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 56. minuti jedna priča iz svijeta, živi slobodno ili umri, zvaniči je moto Senata američke države New Hampshire. Upravo ta mantra duboko ozvanja u Safi Vazir, afganistanskoj izbjeglici, koja je 90-ih pobjegla od vladavine Talibana, prvo u susjedni Uzbekistan, da bi sada kao američka državljanka bila na putu da ostvari san i ispiše političku istoriju u svojoj novoj domovini. Ta 27-godišnjaki osvojila je kandidaturu demokrata za Senat i ukoliko na izborima 6. novembra pobjedi svog republikanskog konkurenta, postaće prva izbjeglica koja će obavljati javnu funkciju u New Hampshire-u. Priča Biljane Jovićević.
U telefonskom razgovoru za radio Slobodna Evropa Safi Vazir je rekla:
mnogi ljudi se žrtvuju za slobodu. Ja sam imala priliku da živim slobodno ili da umrem.
Vazir je iskoristila priliku i preselila se u Sjedinjene Države 2007. Diplomu američke srednje škole i američko državljanstvo dobila je 2013. Nakon toga, 3 godine je radila nisko plaćene poslove, dok nije uspjela da dobije diplomu biznis škole. Sada vodi kampanju za predstavnika distrikta 17, takozvanog plavog okruga u Concordu, što znači oblasti sa dominantno demokratski orijentisanim glasačima i predominantno bijelom populacijom. U unutarstranačkim izborima demokratske stranke Vazir je porazila 4 puta biranog i aktuelnog senatora Dika Patena, 66-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika. Tokom kampanje Paten je, kako izvještavaju američki mediji, neprekidno optuživao imigrante da dobijaju sve, poput socijalnih davanja, o trošku ljudi rođenih i odraslih u New Hampshire-u. Nakon što je izgubio, kako ga citiraju mediji, Paten je rekao sljedeće:
ona je iz Afganistana, zato je tretirana kao princeza.
Također je rekao da će glasati za republikanskog rivala Safije Vazir na novembarskim izborima. Vazir je bila šokirana kada je pobijedila dominantnom većinom.
Želim da budem glas svih od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Majka 2 djece, koja u januaru očekuje 3., zalaže se za podršku mladim porodicama, vodi kampanju za proširenje zdravstvenog osiguranja i plaćenog materinskog odsustva, te se bori za bolje finansiranje u obrazovanju. Vazir je dio novog talasa mladih ljudi i manjina koji su ostvarili izuzetan uspjeh na unutarstranačkim izborima u demokratskoj stranci širom Sjedinjenih Država, pobjedivši starije rivale više utemeljene u stranačkom establishmentu. Oni jednostavno signaliziraju ono što posmatrači nazivaju željom mnogih glasača demokrata da dođe do smjene generacija. Iako se veoma malo sjeća Afganistana, u koji se nakon odlaska vratila samo jednom, 2012. da bi se udala, njena domovina porijekla ostaje joj izvor inspiracije. Njen fokus je međutim u potpunosti na njenoj novoj domovini.
slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.